on Jumalan armo ja rauha, sisaret ja veljet. Ihanaa Jumalan lasten joukko. Tulleet emme itsemme toinen toisemme tähden, vaan uskon, että yksin vain Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Se Jumalan sana, joka sydämelläni on, niin on oikeastaan valmistautumista ollut noihin tuleviin kokouksiin, tuleviin matkoihin. Ja sitten toisaalta olen myös kantanut mielelläni noita tulevia, tarkoitan helmikuun tulevia raamattupäiviä, jossa sitten vahvemmin ja enemmän saan olla mukana, jos Jumala tämän armon suo. Aloittaisin ihan siitä, jonka Jumala on palauttanut minun omaa mieleeni, jotta minäkin ymmärtäisin paremmin, mitä Jumalan sana tarkoittaa ja mitä siihen on kätketty, niin Jumala on aina joskus ihmeellisellä tavalla henkensä kautta avannut sitä tämmöisillä käytännöllisillä asioilla. Uskon, että ne on pyhästä hengestä. Sillä jo nuorena, kun on uskoon saanut tulla, niin sehän on ovi. Ja Jeesus on tämä ovi. Ja kiitän siitä, että olen saanut sen 14-vuotiaana avata ja myös perässäni sitten sulkea maailman oven. Enkä noin niin kuin tietoisesti ole halunnut luopua siitä pelastuksesta, joka on Jeesuksen Kristuksen nimessä ja hänen tuntemisessa, syntien anteeksi saamisessa, hengestä syntymisessä. Mutta tämän jälkeenkin Jeesus on vielä ovi. Ja tämä on nyt oikeastaan se asia, jota haluaisin olla avaamassa. Jeesus on kertakaikkinen ovi pelastukseen, mutta siitähän se uudesti syntymisestä vasta elämä alkaa. Siellä on myös toinen ovi, joka liian monilta jää kurkkaamatta, avaamatta tai selvittämättä. Ja jos otamme jälleen tuota ilmestysmaja-symboliikkaa, niin siellähän tämä ovi nimenomaan on kuvattuna meille kaikille avoimena, koska ilman mitään väliverhoja, esirippuja ja ovia ei ole, niin kuin vanhan liiton aikana, vaan meillä on vapaa pääsy aina perille asti. Kokemaan ja näkemään sitä, mistä me paljon laulamme, mutta jotain on sielun vihollisen toimesta varastettu, ryöstetty. Ja meillä on täällä aiemmin ollut esillä nyt näissä torstai-illoissa, kun on saanut mukana olla muun muassa tuo raamattutunti tuosta Jumalan läsnäolosta, miten se oli ryöstetty aika ajoin Israelin vaelluksen aikana. Mutta muun muassa Daavid janosi sitä, ei vain itselleen, vaan koko kansalle. Ja niin sitä lähdettiin sitten hakemaan ja tottahan se saatiin. On hirvittävä asia, jos ihmiseltä tai kansakunnalta tai seurakunnalta puuttuu Jumalan läsnäolo ja sen vaikutus. Ne seuraukset on, ne on saatanallisia. Mutta tiedätkö, myös uskoon tulleelta voidaan varastaa Jumalan läsnäolon vaikutus. Hän on kyllä kiinni pelastuksessa, kun hän haluaa Jeesuksen kanssa olla. Mutta jotain oleellista on häneltä ryöstetty. Ja jos lainaan noita psalmin sanoja, koitin etsiä sitä psalmia, en nyt ulkomuistista löytänyt, jossa sanotaan tämä, että päivä sinun esikartanoissasi on parempi kuin, onko se 1000 muualla? Joo, päivä sinun esikartanoissasi. Se on enemmän kuin 1000 muualla. Mutta tämä psalmi, Psalmi 16. Luen ihan tuosta jakeesta 5. Herra on minun pelto ja malja osani, sinä hoidat minun arpani. Arpa lankesi minulle ihanasta maasta ja kaunis on minun perintöosani. Minä kiitän Herraa, joka on minua neuvonut, yölläkin minua siihen sisimpäni kehoittaa. Minä pidän Herran aina edessäni, kun hän on minun oikealla puolellani, en minä horju. Ja jakeesta 9. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja sieluni riemuitsee ja myös minun ruumiini asuu turvassa. Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa. Sinä neuvot minulle elämän tien, ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi, iänkaikkisesti. ensiksi iloitaan pelastuksesta ja siitä varmuudesta, sen lujuudesta, että se on niin ja aamen. Minun sydämeni iloitsee ja sieluni riemuitsee, mutta myös minun ruumiini asuu turvassa, et sinä hylkää minun sieluni tuonellaan, etkä hurkkaasi ja nähdä, niin kuin anna nähdä kuoleva. Muuten Pietarihan lainasi tätä psalmia siellä helluntai-saarnassaan. Pikkasen kumminkin eri sanalla siinä tietyssä kohdassa, kun otamme tuon apostolien teot ja toinen luku on siis kysymys tuosta helluntai-kokemuksesta, apostolien teot toinen luku ja osa tätä Pietarin saarnaa jakeessa 26. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee ja myös minun ruumiini on lepäävä toivossa. Ei olekaan enää, että sieluni riemuitsee, vaan myös minun kieleni riemuitsee. Tämä on jotain sitä, mitä koen, että sieluvihollisen toimesta itse kultakin aika ajoin uskonelman vaelluksen aikana on varastettu. Sillä tuo yliluonnollinen ihme, joka helluntaina tapahtuu, että opetuslapset, nehän nyt oli jo valmiistikin vilkkaita, eivätkä varmaan kovin hiljaisia tai sisäänpäin kääntyviä ollenkaan, mutta Jumalan pyhä henki otti niin kuin oli luomisessa heidän kielensä ylistämään Jumalan suuria tekoja, puhumaan kielillä. Ja nyt kun ajattelen tätä seurakuntaperhettä, seurakuntamajaa, jota vanhan liiton puolella myös tämmöiseksi niin kuin seurustelumajaksi kutsutaan. Tuo liiton maja tai tuo ilmestysmaja, niin se on seurustelumaja. Ja seurakunta on seurustelumaja. Ei se, että me keskenään täällä seurustelemme sitäkin. Keskinäisestä yhteydestä iloitsemme. Mutta se on seurustelua Jumalan hengen kanssa.
Amen.
Jumalan hengen läsnäolon paikka on erityisesti Jumalan lasten yhteys, eli seurakunta. Ja siellä Jumala niin kuin ilmestyy. Se on seurustelua. Ja nyt tämä on vähän niin kuin hiljennetty, vaiennettu. Ei se, että täällä pitäisi nyt hirvittävä meteli olla, mutta se, että Jumala saisi meidän kielemme, sanoisiko semmoiset lukot ja kahleet auki.
Amen.
Te, jotka olette päässeet kokemaan monasti ehkä autolla ajaessa tai tiskiä tai kenties lypsyjakkaralla istuessa, kenellä teillä tänä päivänä sitä onko sitä, mutta on erilaisia paikkoja, missä koetaan tämä, että minun kieleni riemuitsee. Pyhä henki ottaa sen käyttöön. Kielestähän Jumalan sana puhuu hyvin paljon. Sanotaan, että se on todella viisas ihminen, viisas mies tai viisas sisar, joka hallitsee kielensä. Mutta se tulee olla Jumalan käytössä. No tämä oivallus jo silloin pian uskoontulon jälkeen, en mitään vanhan testamentin kirjoituksiakaan juuri tuntenut, mutta tunsin suunnatonta kiinnostusta niitä kohtaan jo nuorena uskossa. Ja tällaisen uskallan sanoa niin kuin uneen, oliko se nyt Jumalasta tai mistä, mutta minua se on äärettömästi auttanut ja joskus olen sitä esille tuonutkin. Olin menossa kylään. On se nyt kylää sitten tulemista Markun luokse tai teidän luokse sinne Juukaan tai kenen luokse tahansa. Ja se tapahtui talviseen aikaan. Koputin oveen ja ovi avattiin ja astuin sisälle. Ja siinä oli tämä pelastus. Minä olen ovi. Tie, totuus ja elämä. Ja suljin oven takanani. No tervetuloa toivotuksen ja ystävällisten puheen vuorovaihtelujen jälkeen. Isäntä ja emäntä meni sinne omille paikoilleen peremmälle ja minä jäin sitten siihen tuulikaappiin talvitamineissani. Ja tulee kutsu. Ensimmäisen, toisen, tulee kolmannen, tulee vielä neljännenkin kerran, että hyvä veli, tulehan peremmälle. Ja voi sitä tuoksua, kuulkaa, kun siinä unessa oikein se kahvi ja pullankin tuoksui, niin voi miten se oli houkuttelevaa. Mutta ei. Todella mukava olla täällä. Kiitos, että sain kutsun. Ja muka niin kuin oli, että oikein piti niin kuin viihtyä siinä ja tuntui, että hiki jo valuu. Ja, mutta ei niin kuin ulos tehnyt kumminkaan mitään. Ja vaikka näistä kutsuista huolimatta, niin se uni päättyi siihen, että minä vaan jäin siihen tuulikaappiin. Ja tästä on tullut minulla itselläni nimitys, kun Jumalan sana olen lukenut, että on näitä minun kaltaisia tuulikaappiuskovia muitakin. Muuten siinä unessa, sitten kun tavallaan temmattiin ylös, niin miten ahdas olikaan velistä ja sisarista uskovaisista tuo tuulikaappi. Ja sitten kun nostettiin ja näin sinne peremmälle olohuone, keittiö, kaikki missä ne pöydät oli katettuna, voi sitä kirkkautta loistua ja sitä tuoksua. Harvat olivat ne, jotka olivat sinne käyneet. En ymmärtänyt tätä niin kuin sanoin nuorempana, mutta ymmärrän sen tänään. Jeesus on ovi pelastukseen, mutta hän taivaallisena rakastavana isänä toivoo sinulta ja minulta, että me jo tässä ajassa Jumalan lapsina käymme nauttimaan sitä autuuden iloa, joka tulee Jumalan kasvoista. No miksi ne ei käydä? Ja varmaan näihin kysymyksiin nyt tuon vanhan testamentin symboliikan kautta sitten nämä helmikuun raamattotunnit varmaan niin kuin enemmän pureutuu, mutta siinä on erilaisia syitä. Minä huomaan itseni ainakin siinä, kun oivasin tämän, että tässäkin tapauksessa Jeesus on ovi. Me helposti ajattelemme tämän pyhityselämän sellaiseksi, että minun täytyy suorittaa jotakin. Me ehkä uskoon tulon ymmärrämme paremmin, että se on yksin ja vain armosta. Se on Jumalan teko ja piste. Tämä me ymmärrämme. Mutta myös meidän pyhityksemme. Ei ole loppujen lopuksi kysymys sinun pyhityksestäsi, vaan se, että Jeesus on pyhä. Ja kun sinä olet hänessä, hän meissä, niin siinä on se meidän pyhityksen. Ja hän on myös tämä ovi, josta meidän tulee käydä sisälle. Ja kun jälleen tuota kertasin nimenomaan tuota ilmestysmaja-symboliikkaa, siellähän oli näin, kun ihmiset syntiä Jumalan lakia rikkoneena tulivat, eivät yksin sinne piha-alueelle, vaan uhrieläimen kanssa, joka oli täydellinen vieton. Ja sitten pappi leeviläinen auttoi siinä, uhrasi sen, vuodatti veren. Ja tämä ihminen, nuorempi tai vanhempi, koki ihmeellisen vapautumisen ja syntien anteeksi saamisen. Yhtä voimakkaana kuin me koemme sen uskoon tullessa. Mutta heidän piti uudelleen ja uudelleen sitten vaan niin kuin suorittaa tätä. Ja vielä ylimmäisen papin sitten kerran vuodessa varmuuden vuoksi kaikkien ja omienkin syntien tähden. No niin, mutta tuohon aikaan vain leeviläinen, tämä pappi, sai sitten tämän uhritoimituksen jälkeen, verenvuodatuksen jälkeen, mennä sinne pyhään. Kokemaan sitä valtavaa kirkkautta, mikä siellä oli. Ja ei varmaan olisi halunnut tulla sieltä pois. Ja osittain sieltä tulee nämä psalmit, että päivä sinun esikartanoissasi on enemmän kuin tuhat muualla. Meidän ei tarvitsisi astua pois tuolta tilasta, mihin leeviläiset saivat vaan käydä suorittamaan palvelutehtäviä. Vaan olkoon ja hallitkoon se olotila meissä joka päivä. Ja tämä on asia, joka on ikävä kyllä seurakunnilta ryöstetty. Ja kun seurakunta useammat pääsee ja löytää tästä Jeesus-ovesta tämän pyhän hengen yliluonnollisen voitelun ja kirkkauden. Niin se on myös sellaista, voisiko sanoa, niin kuin mainosta, koska sehän ei voi olla niin kuin näkymättä ja vaikuttamatta, koska on hengellisistä tosiasioista kysymys, niin koko tässä maakunnassa. Vaan se kerää syntisiä sillä lailla, syntisiä, niin kuin alkuseurakunnan aikanakin, että Jumala joka päivä lisäsi heidän yhteytensä niitä, jotka saivat pelastuksen. Mutta samassa yhteydessä sanotaan myös tämä tosiasia, että kukaan ei uskaltanut heihin liittyä. Ei uskaltanut liittyä tekemättä parannusta. Et siinä on myös tämä puoli sitten, kun tämä kirkkaus tulee todeksi. Mutta ymmärrän vaikka tämän unen kautta, että meille on jo tässä ajassa valmistettu tie perille asti. Se on silti kyllä vain kuvastimesta katsomista, kunnes me pääsemme ja näemme hänet kasvoista kasvoihin. Mutta tulkoon tämä jano tämän kaiken kokemiseen. Efesolaiskirje puhuu hyvin paljon tästä asiana, mutta luen tuon 4. luvun jakeen 12. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Tämä niin sanotun voitelun merkitys seurakunnassa sinun ja minun elämässä. Siis pyhän hengen voitelu, Jumalan läsnäolon vaikutus, sitä voidaan kuvata niin monella ihanalla tavalla. Mutta Jeesus Kristus oli myös voideltu pyhällä hengellä. Leeviläiset papit oli voideltu. Ja me edustamme tämän Uuden liiton pappeja. Ei ole oikeastaan mitään vaihtoehtoa edes annettu, vaan niin minun kuin sinunkin tulisi olla voideltu. Ja nyt täällä heti ota niin kuin sitä suoritusten taakkaa itseesi. Ei siinä ole mitään suorittamista, se on vastaanottamista. Se on niin kuin, koska Jeesus on kaiken tämän valmistanut. Voitelun merkitys seurakunnassa, niin itse näen sen ainakin helposti ja helpoimmin siinä sen puutteessa. On helppo sanoa, jos jostakin puuttuu voitelu. Ajatellaan vaikka jotain teknistä laitetta tai konetta. Kävin tässä hiljattain parturissa, niin teki mieli sanoa tuolle parturille, että kyllä tuo sinun leikkuukone huutaa nyt kuin separaktori tai joku. Että olisikohan se voitelun tarpeessa vai mistä lienee sitten tuli. Mutta voitelu on ihana asia. Me huomataan sen puute monella tavalla. Ovien saranoissa ja niin edelleen. Ja nyt jos seurakuntaelämästä tämä voitelu on tipo tiessään, niin se seurakunnan kokoontuminen, se on toimintaa. Erilaista toimintaa. Ilman hedelmää ja jopa ilman sitä iloa, jota niin kuin tänään kyllä olen kokemassa, mutta ehkä olet kumminkin samaa mieltä siinä, että ehkä joku vielä pidättää. Joku pato tai kahle tai lukko pitäisi vielä avautua ja Jumala haluaa sen tehdä. Ei puserta sitä itsestämme. Onhan voitelu myös semmoinen asia, niin kuin nuorena uskovana pelkäsin sitä, että milloinkohan se voitelu tulee. Ja pelkäsin sitä, että jos se tulee kaupan kassajonossa tai jossain, etten voi hallita sitä. Olin niin helposti ja herkästi punastuva ja ujo ihminen muutenkin, niin pelkäsin tätä. Ja oikeastaan rukoilin, että salli minun kieltäytyä tuosta voitelusta, koska ajattelin, että se on jotain semmoista hävettävää. Kyllä me voimme sen torjua ja kieltäytyä siitä, mutta en usko, että sitä niin kuin oikeasti haluaisin. Jumalan kosketus ja nämä palvelutehtävät, niissä palveleminen ja sitten tämä voitelu kuuluvat aina yhteen. Voitelu kuuluu aina palvelemiseen. Pappileiviläiset voideltiin palvelemaan Jumalaa. Ja siinä tämä Raamatun kohta tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ja tämä myös seurakunnan pyhän hengen voitelu, niin kuin alkuseurakunnan kohdalla, niin se on sidottu palvelemiseen. Ja tuohon Ekin esille nostattamaan asiaan noista sielujen voittamisesta, siitä tuskasta ja hädästä, ei sitä tuu ilman pyhän hengen osallisuutta ja voitelua. Se saa sen aikaan. Ja siitä ei tule silloin mikään taakka millään tavalla. Ja yhden tai useamman sijasta, niin kun koko seurakunta on voideltu, niin tarkoittaa myös, että koko seurakunta on kutsuttu palvelemaan. Se on joka ikinen siinä omassa tehtävässään. Ja erityisesti kutsuttu palvelemaan elävää Jumalaa. Sana Jumalan palvelus, niin tästähän se tulee. Me palvelemme Jumalaa. Ja tämä Jumalan palvelus, Jumalan ylistys, sitten luonnostaan synnyttää sitä hedelmää, jota me monasti sitten koitamme saada aikaan meidän omatekoisilla palvelutehtävillä, yrityksillä tai konsteilla. Mutta kun se Jumalan palveleminen, ylistäminen, synnyttää sitä hedelmää, koska se hedelmä tulee Jumalalta, eikä meidän tekemisestämme. Siinäkin on tämä, että Jeesus on ovi. Se yksinkertaisuus. Ja kun koko seurakunta palvelee, niin voiteluki on silloin suurempi. Ja voitelu tuo aina mukanaan Jumalan läsnäolon, sen ihanan ilmapiirin ja sen vaikutuksen. Jeesus oli täynnä Jumalan isän läsnäoloa. Ja aina missä Jeesus liikkui, vaikka siellä veden päällä, niin hänen ympärillään oli Jumalan läsnäolon vaikutus. Se, että kun Jeesus otti saman tekstin, vaikka siellä jossakin temppelissä, joka hänelle annettiin luettavaksi, niin sama teksti oli luettu varmaan aiempinkin monen ylimmäisen papin tai papin toimesta. Mutta kun Jeesus luki saman tekstin, niin siinä oli jotain erilaista, koska hänessä oli voitelu. Hän opetti ei niin kuin kirjanoppineet tai fariseukset, vaan niin kuin se, jolle oli niin kuin voima. Voitelu annettu. Mutta voitelu näkyy ehkä parhaiten juuri sen puutteessa. Tämä Jumalan palvelu ja se Jumalan tahdon toteuttaminen, niin sanotaan, että se on vanhurskautta. Se on iloa pyhässä hengessä. Ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Jumalan valtakunnan työ seurakunnan keskellä, siellä missä kuljemme olemme, se tulee aina olla levosta käsin tapahtuvaa työtä. Siinä on ihmeellinen tämmöinen jumalallinen matematiikkasalaisuus. Sitä ei tehdä ponnistuksilla tai lihaksilla, vaan levosta käsin. Ja monasti olen joutunut sanomaan ja vähän niin kuin opastamaankin joitakin, joilla on valtavasti intoa, että hyvä sisar, hyvä veli, rajaan näkyisi, jotta saat levosta käsin palvella. Koska seurakunnan keskellä monasti on niitä ylitaakoitettuja ihmisiä, joilla on vastuu sitten vahtimestarina, uhrinkannossa, säästämisessä, talonmiehen hommissa, keittiössä. Auta armias, kun alkaa lasten leirti. Voi mikä painajainen ja paniikki se on jo heillä. Ei levosta tietoakaan. Se jakautuu niin kuin liian harvoille hartioille. Silloin tässä hedelmän syntymisessä on suuri vaara, jos Jumalan palvelutehtävä ei tapahdu levosta käsin, että se tuottaa iloa. Tämä Efesolaiskirjeen luku 5 selventää minulle vajavaiselle tätä seurakunnan ja myös tätä Kristuksen välistä yhteyttä ja suhdetta, johon siis tämä palveleminenkin myös kuuluu. Efesolaiskirje 5, tuo 32-33, Paavali sanoi, että tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoa niin kuin itseänsä, mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä. Me voimme nähdä jotain samaa Kristuksen ja seurakunnan, mutta myös miehen ja vaimon välisessä liitossa. Ja nyt jos tästä voitelusta sitten puhutaan, siitä ihanasta Jumalan läsnäolon ilmapiiristä, niin kyllä me koetaan sitä myös miehen ja vaimon välillä. Ja ehkä se siinäkin on helpoin sitten nähtävissä, että jos tämä voitelu puuttuu, kyllä sekin on tuttua meille jokaiselle. Ei se ole aina niin itsestään automaatio, vaan se vähän niin kuin hylkii. Mutta kun on voitelu, keskinäinen yhteys ja harmonia, kaikki anteeksianto, niin se on ihanaa niin kuin pelkkää tunnetilaa ja siinä on kaikkien hyvä olla. Mutta se elää, kun me ollaan ihmisiä joka tapauksessa. Ja tämä toisen palveleminen, toisen huomioiminen, se syntyy, se on vähän niin kuin automaattista, se tulee rakkaudesta käsin, se vaan elää, toisen kunnioittaminen. Ja se tuottaa niin kuin iloa ja vastapalvelua. Ja miten siihen liittyykään sitten monenlaiset asiat, mitä Paavalikin tässä esille tuo. Se tulee kosketuksen kautta. Ei siinä ole semmoista, silloin kaikki on niin kuin mahdollista. Eikä elämästä puutu mitään, vaikka mitään ei omistaisikaan. Kun on niin kuin tämä olotila. Ja nyt nimenomaan lapset niin kuin vaistoo ja elää tämän todeksi. Miten paljon sitä onkaan tutkittu tätä lastenkin onnellisuutta tai lasten pelkotiloja. Enitenhän lapset kaikkialla maailmassa pelkää juuri tätä turvattomuutta, jos se on siellä kotona. Ei sieltä koskaan tule esille se materiaali, että kun puuttuu iPadit tai puuttuu kännykät. Vaan jos tämä turvattomuus on siellä, niin sen ohella puuttuu kaikki. En tiedä, osasinko sen nyt kuvata oikein. Palveleminen, se loppuu, toisen kunnioittaminen loppuu, kun mennään semmoiselle niin kuin velan puolelle. Mennään vähän niin kuin huutamaan oikeuksia tai saataviamme. Tuo rukous, jossa me rukoilemme, että anna meille meidän velkamme anteeksi. Niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisille. Nyt ei välttämättä ole kysymys euroista tai dollareista, niiden velan antamisesta, vaan aina niin kuin seurakunnan keskellä, mutta myös perhe-elämässä miehen ja vaimon kohdalla voi syntyä velkasuhde. Ja voi auta armias, jos tämä velkasuhde kasvaa vuosi vuoden jälkeen. Niin vain Jumalan ihme, jota ihanasti on kyllä viime aikoina saanut nähdä, että niin pakkasen puolelta Jumala pystyy tuon keskinäisen miehen ja vaimon velkasuhteen muuttamaan rakkaussuhteeksi, saamiseksi, plussan puolelle. Tulee anteeksi anto, mutta vain Jumalan vaikutuksesta. Ja nyt sama on vähän joidenkin seurakuntien kohdalla, seurakunnan ja Jeesuksen välisessä suhteessa. On tullut velka monenlaisista asioista. Ennen kaikkea tässä vaakatasolla on tullut semmoisia velkasuhteita seurakunnan jäsenten kesken. Ollaan velallisia anteeksi pyytämisessä, anteeksi antamisessa, asioita, joita Jumala ei koskaan katso läpi sormia. Jos te ette anna anteeksi, minäkään en anna. Mutta kun nämä on kuitattu, niin kuin Paavali taas opettaa, ettemme antaisi auringon laskea vihamme yli, miten se siinä kuvattiin. Eli tätä velkaa ei pääsisi syntymään. Jos me elämme Jumalan suhteessa velkatilanteessa tai parisuhteessa velkatilanteessa, niin tämä autuuden ilo, josta Daavidkin rukoili, anna takaisin autuutesi ilo. Daavid oli menettänyt sen tottelemattomuuden tähden. Daavid teki syntiä, tuli Jumalan palvelija, joka sitten toi esille tuo lankeemuksen, mutta Daavid oli rehellinen ja teki parannuksen, eikä Jumala ottanut pois pyhää henkeänsä, eikä myöskään autuuden iloa. Mutta olen näkemässä tätä sielunvihollisen ryöstöretkiä, että tämä autuuden ilo on varastettu. Me olemme kyllä hyviä näyttelemään, vaikka vuosikausia, mutta parisuhteessa me emme kykene näyttelemään. Mutta me voimme vetää kokouskaavun kyllä päälle ja kukaan ei tiedä, miten karikolla oikeasti ollaan. Mutta se lähtee velkasuhteesta. Ja voi kumpa meidän ei Jumal-suhteessa tarvitsisi koskaan olla tämän kaltaisessa velassa, vaan se autuuden ilo Jumalan kasvoista. Niin kuin Paavali Efesolaiskirje, voit lukea sitä varsinkin Efesolaiskirjan lukua 5 enemmän. Palveleminen loppuu, kun rakkaus kylmenee. Ei siinä vaan niin kuin, ei synny, se on niin teemäistä. Ja Jumalan suhde voi olla vain tekoja, siitä puuttuu jotain. Tämä Jeesuksen, että oppikaa minusta, niin hänellähän ei ollut mitään velkasuhdetta, ei ihmisiin eikä Jumalaan, vaan se oli täydellistä. Ja sen tähden hän oli aina niin kuin tämä ihmeellinen kyky, kun hän menee vaikka Pietarin kotiin ja näkee Pietarin anopin ja ymmärtää heti, että anoppi sairastaa. Sanotaan, että anoppi oli kuumeessa. Hän menee ensimmäisenä tuon anopin sängyn laidalle, ottaa kenties anoppia kädestä kiinni, siis Pietarin anoppia. Ja heti kuume lähti. Raamattu sanoo, että kuume lähti ja anoppi nousi heti ylös. Tekemään mitä? Palvelemaan. Jumalan kosketus. Kaikki velkasuhde, mitä siellä kenties on ollutkaan, se oli tipotiessään. Ja hän lähti palvelemaan. Ja tähän tämä Jumalan voitelu on meille annettu. Että me emme ole velkaa toinen toisillemme. Näissä anteeksi pyytämisen, emmekä Jumalalle. Mutta me haluamme palvella. Todistuksen sanakin tuolla, kun ihmisiä kohtaamme, kun on semmoinen voitelu läsnä, niin se vaan tulee. Se ei oikeastaan tule meistä itsestämme niin kuin se ei tulekaan, vaan se tulee jonkun ihmisen kysymyksen kautta. Mutta jos me olemme velkasuhteessa, meillä on joitakin asioita hoitamatta, josta Jumalan pyhänkin meitä muistuttaa, me saamme aivan rauhassa kulkea tuolla kuilla ja kaduilla. Jumalan pyhähenki ei kykene käyttää. Tai ainakin harvemmin. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Jos vielä lyhyesti tuohon voiteluun, niin Raamattu puhuu ensimmäisen kerran voitelusta jo siellä toisen Mooseksen kirjan luvuissa 28 ja 29. Ja luvut, jossa me näemme ja opimme tuntemaan tuon papillisen viran siinä arvossa ja voimassa. Ja jos nyt vaan ihan niihin puuttumatta, niin luen nuo jakeet. Toinen Mooseksen kirja 28, jakee 40. Ja Aaronin pojille tee ihokkaat ja vyöt ja tee heille päähineet kunniaksi ja kaunistukseksi. Ja pue ne veljesi Aaronin ja hänen poikiensa ylle ja voitele heidät. Ja vihi heidät virkaansa ja pyhitä heidät pappeina palvelemaan minua. Ja tämä nyt ei ollut ainoastaan käsky Moosekselle, vaan valtava lupaus. Lupaus, joka on edelleen voimassa niin sinulle, minulle kuin koko seurakunnalle. Jumalalla on edelleen tämä valtava halu, oikein intohimo, voidella pyhällä voiteluöljyllä koko seurakunta palvelemaan. Pyhää henkeä niin kuin siitä monasti ollut puhetta, sitä ei ole annettu joskus sellaisiin asioihin, niin kuin me helposti ajattelemme, jotta me saisimme nauttia sellaisesta ylistyksen olotilasta, siis jos sillä on joku muu tarkoitus kuin palvella ja ylistää Jumalaa, vaan että siinä tulee itse haetaan niin kuin jotain fiiliksiä tai tunnetilaa. Nuohonen nyt puutu Aaronin voitelusta ja siitä järjestyksestä. Apostolien teot 10.38. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen. Hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Tässäkin on rinnastettu niin voitelu kuin Jumalan läsnäolo ja tuo palveleminen. Ja todella meni Jeesus sitten minne tahansa ja koska tahansa, niin hän aina toi mukanaan tuo Jumalan läsnäolon, tuo voitelun kautta. Ja tämä Jumalan hallintavalta, joka hänessä oli, niin siellä luonnonvoimien keskellä kuin aina kuolemankin edessä. Ja samoin on tänäkin päivänä, kun on oikea Jumalan pyhän hengen voima ja voitelu. Niin kuolemaltakin voidaan kysyä, että missä on sinun otasi? Missä on sinun voimasi? Koska sekin on voitettu. Tämä Jumalan läsnäolo, pyhän hengen tämä voitelu, siis koettavissa tämmöisen Jeesuksen tuntemisen kautta. Ja Daavid nimenomaan tiesi tämän ja tunsi tämän, kun se oli sieltä heidän keskuudesta varastettu ja hän ei kaivannut mitään muuta sen enempää kuin sen palauttamista. Sisaret ja veljet, syntyköön sellainen Jumalalta lähtöisin oleva jano, isoaminen ja janoaminen. Ennen kaikkea vanhurskautta, eli sitä, että meidät on julistettu syyttömäksi Isän Jumalan edessä. Se on se pelastus. Me riipumme ja pidämme siitä kiinni. Mutta sen lisäksi se, että kaikki se, mitä tähän aikaan on jo uskon sisarelle, uskon veljelle varattu, ja Jeesus on niin kuin sen valmiiksi kattanut, niin älköön siitä mitään jääkö huomioimatta. Vaan että sellainen uudenlainen näky, aikakausi, voima ja voitelu valtaa kaikki seurakunnat niin tässäkin maakunnassa kuin ympäri maata. Tämä lopun aika tarvitsee voideltuja seurakuntia, voideltuja sisaria ja veljiä, jotka vielä kääntävät kerran tämän, nämä viljavainiot ja keräävät kaiken sen talteen, mikä kerättävissä on. Paljon on sairaita, paljon on heikkoja. Mutta paljon myös niitä, jotka eivät vielä ole Jumalan hengessä edes syntyneitä. Ja uskon, että Jumalan seurakunnalla on vastaus niin pienempiinkin, suurimpiinkin asioihin tässä maailmassa. Me todella näemme ja kuulemme monenlaisia uutisia ja ajattelemme, noi on niin suuria ja vaikeita poliittisia kysymyksiä, mutta Jumalan seurakunnalla olisi näihinkin asioihin, kuulkaa, vastaus olemassa. Se on Jumalan sanasta. Ja vastaus on Jeesus Kristus, hänen tunteminen. Hänen tuntemisensa tuoksu. Me käymme tässä nyt ihan rukoukseen ja mitä Jumalan henki on sinussa nyt sitten vaikuttanut tai tehnytkään, mutta toivon, että semmoista isoamista janoamista. Ja sinun ja minun tehtävä on se, että me luovutamme vaan ja käymme siitä ovesta, joka on Jeesus Kristus. Annamme hänelle sellaisen hallintavallan. Totta myös se kuuluu pyhitykseen. että me sanoudumme irti kaikesta siitä, mistä oma tunto, Jumalan henki meitä niin kuin muistuttaa tai painottaa. Mutta se ei ole liian vaikeaa, koska Jeesus on siinä meidän kanssa. Ja se, mikä meitä pyhittää ja puhdistaa, joka näyttää, millaisia me olemme, niin se on Jumalan sana. Sitä lukemalla ja tutkimalla sinä väkisinkin muutut yhä enemmän hänen Jeesuksen kaltaiseksi. Se paljastaa, mutta se samalla myös pesee ja puhdistaa meitä. Kiitos Herra Jeesus, sinä et ole tehnyt liian vaikeaksi, et liian monimutkaiseksi tätä. Et pelastusta, joka on Jeesus sinussa, mutta et myöskään sitä, mitä kuuluu tähän voiteluun, Pyhän Hengen täyteyteen, armolahjoihin, ihmeiden tekemiseen, kaikkeen siihen, jossa me palvelemme totisesti elävää Jumalaa. Me näemme, että niin paljon on meiltä ryöstetty ja viety. On saatettu viedä jopa se ilo, Herra, joka on tullut sinun kasvoistasi joskus aikoinaan. Me, Herra, oikein rukoilemme tätä itselle ja toinen toisille. Herra, että sinä et ota pois tätä autuutesi iloa. Vaan Jeesus, että sinun oma sanasi toteutuu jokaisen täälläkin läsnä olevan kohdalla, että sinä annat meille sinun ilosi, jotta meidän ilomme voisi olla täydellinen. Mitä se sitten onkin? Ja siihen kuuluu myös tämä sinun antama yliluonnollinen rauha, jonka sinä totisesti haluat antaa ja vaikuttaa. Rukoilemme myös sitä, että meidän velkamme olisi anteeksi annettu. Ja jos me olemme jollekin jotakin velkaa, niin tuo sinä Pyhä Henki se esille, jotta me voisimme olla ei minkäänlaisessa velkasuhteessa, vaan aina valmiit vastaan ottamaan sinun voimaa ja sinun voiteluasi. Palvelutehtävään, joka sinulla on jokaiselle täälläkin oleva. Ja me emme selviä tämän maailman evankelioimisesta tai sielujen voittamisesta, sairaiden parantamisesta tai muustakaan, jollei Jumalan voima ja voitelu ole meissä. Olkoon nuo raamattu päivät ja tulevat kokoontumiset tässä Malmikadullakin yhä enemmän Jeesus sitä, että sinun läsnäolosi vaikutus, Jumalan läsnäolo, on se, joka vaikuttaa ja tekee ihmeellisiä tekoja niin, että Jeesuksen nimi tulee tunnetuksi koko tässä kaupungissa ja maakunnassa. Ei niinkään Jumalan palvelijoiden esille tuleminen tai kunnian saaminen, vaan Jeesus Kristus sinä. Ja sinun ruumiisi, sinun seurakuntasi, tekee vielä ihmeitä tulevina päivinä. Ja oikein Herra, vapautamme sinun kutsusi ja vapautamme jokaisen meistä käymään peremmälle sinun tuntemisessa. Siihen, mitä sinä olet jo aikojen alussa itse kullekin valmistanut ja tarkoittanut. Ja jos se on meiltä vuosia tai vuosikymmeniä ollut salassa, niin Jeesus, sinä olet ovi myös näihin aarteisiin, etkä sinä mitään meiltä kiellä. Kiitos myös sinun ihanasta Jumalan pelosta ja siitä pyhityksestä, että me kaikessa haluamme tehdä täyttä totta, mitään kätkemättä tai salaamatta, jotta me myös olemme totisesti pyhiä, niin kuin sinä olet pyhä. Aamen.